Okei, huomenta. Eli pidetään tämmöinen nyt sarja tämmöisiä lisäosia tähän Ohmointi 2-kurssin päälle. Eli yksi oli se tietokanta lisäosa TP116, mikä menee ihan pelkästään videota katsomalla tekemällä halkkatyö. Tässä pidetään luennot, demot, pääteohjaukset tässä kurssissa. Eli nyt ehkä menkää ekaksi tälle sivulle ja siitä menette vaikka tuolle kurssin kotisivulle, tuossa luentosivulla nyt ei hirveästi erilaista ole. Sitten pieni Timin pikakäyttöohje, että kun luette näitä, niin kun tämä punainen pompsahtaa tänne, niin klikatkaa se ihmeessä pois, että jos joku sanoo palautteessa, että se tulee inhottavasti eteen ja haittaa kirjoittamista, niin se on tarkoituskin, että se tulee siihen eteen ja te älyätte klikata sen pois, että olette siinä kohti ollut. Jos ette jaksa niitä yksitellen klikkailla, niin täällähän on lopussa aina semmoinen, mikä merkkaa kaikki ne tästä eteenpäin taaksepäin seuraavaan otsikotasoon asti punaiset pois. Ja sitten jos ette sitäkään jaksa tehdä, niin täällä Manakessahan teillä on vähän pienempi näkymä, mutta oleellista on, että täällä on toi painike jossakin, että merkkaa kaikki luetuksi. Teillä ei ole niin paljon asiaa siellä. Siellä on todennäköisesti pelkästään tuo painike ja sitten mahdollisuus laittaa ne ruksit siihen kohtaan, että jos tämä dokumentti muuttuu, niin saatte sitä sähköpostia, mutta ei tietysti ole pakkoruksia. Eli sitä punaisista kyllä pääsee helposti eroon. Mutta okei, tämän päivän aihe on byrokratia-asiat tästä kurssista ja sitten periaatteessa puhua C-kielestä ja sitten ihan himpun C++, mutta periaatteessa yritetään sillä tavalla, että tämä viikko on C-kieltä, mutta jos meillä on C++ joku ominaisuus, mikä liittyy siihen, niin silloin me puhutaan myös C++-kielestä. Ja sitten ensi viikko sitten puhutaan taas sitten C++ niistä ominaisuuksista, mitkä tekee siitä oliokielen, eli oleellisesti erilaisen kuin C-kielestä. Okei, eli kurssin suorittaminen, niin meillä on demot, kaksi kertaa demoja. Eli lähinnä se eka kerta oli näitä C-tyyppisiä demoja ja siihen NG-pääsiäislomaan nyt pahasti tai hyvästi väliin, eli noita ensimmäisiä varsin hyvin aikaa tehdä, koska ensi viikolla ei ole opetusta, niin ne menee sitten vasta seuraavalle viikolle, ja sitten ne ajat on pikkasen mukailtu siellä. Ja tarkoitus on, että demoista on pakko tehdä 60%, kummallakin kerralla on 10 demotehtävää, eli saatte kurssista hyväksytyn, kun teette 12 tehtävää, mutta silleen, että kummallakin kerralla vähintään puolet pitää tehdä niistä tehtävistä. Eli ei ole ideana se, että nyt tekee tästä C-osuudesta 10 tehtävää ja sitten tekee vain 2 sieltä C++-osuudesta, vaan tarkoitus on oikeasti niin kuin molemmista osuuksista tehdä niitä. Sitten, jos joku haluaa olla eri aikataulussa eikä tehdä sitä sen demojen mukaan, niin sitten saa tehdä ihan omassa aikataulussaan sillä tavalla, että ottaa se Ohmointi 2 kutosvaiheen harkan sieltä lähinnä sillä tavalla, että siellä on ne kaksi tietorakennetta, eli toinen tehtynä itse ja toinen tehtynä jollakin valmiilla C++-jutulla, ja sitten ne osaa kirjoittaa ja lukea tiedostoa, eli siihen asti se Ohmointi 2 harkka käyttöliittymää ei tarvitse yrittää tehdä, koska sen kanssa ei tule mitään muuta kuin itku näillä systeemeillä. Joo, sitten on pääteohjaukset, mihin ei ollut kukaan ilmoittautunut jostakin syystä. Eli ilmoittakautukaa niihin pääteohjauksiin, että mä tiedän paljonko mun pitää ohjaajia niihin järkätä. Eli niitä menee siinä Ohmointi 2 pääteohjausten rinnalla viereisessä luokassa. Jos sinne ilmoittautuu 1 tai 2 ihmistä, niin sitten otetaan sinne Ohmointi 2 luokkaan kaikki, että säästetään vähän niissä ohjaajakuluissa siinä. Sitten Timmin käyttökoulutusta taas, eli tähän voisi olla se teidän etusivukurssista. Ja nyt on ollut puhetta siitä, että miten Timmiin saa kursseja tehtyä, niin käytännössä sillä tavalla, että menette bookmarkkeihin, olette sillä sivulla, missä olette, menette bookmarkkeihin ja vähän nyt riippuu, että olette se koskaan lisännyt. Jos et ole ikinä tehnyt mitään, niin siinä on valmiina bookmarkin lisäysjuttu. Sitten on semmoinen käyttöliittymäpuki, mikä pitää korjata, että jos teillä on siellä vain last edit ja last read, niin silloin sieltä toisen alta löytyy new bookmark. Eli se pitää nostaa tuolta ihan käyttöliittymään kunnolla näkyviin, että siellä on aina se uuden bookmarkin tekeminen. Ja sit voitte päättää, että mille tasolle teette sen. Eli jos haluatte, että ne näkyy heti tässä niin kuin naps-kohdalla, niin esimerkiksi nyt tämän voisin tuolta lisätä uutena bookmarkkina. Ja jos tykkäätte nimestä, niin pidätte sen siinä. Jos ette tykkää nimestä, niin vaihdatte nimen. Jätätte linkin tyhjäksi. Jos ette kirjoita tuohon mitään, niin se sanoo, mihin se on menossa. Jos haluatte tehdä sitä oman NS-bookmarkkikansioon, niin voitte antaa sinne jonkun nimeen. Ja sitten saveitte sen, niin sitten se on teillä aina siinä löytymässä se, niin ei tarvitse etsiä sitä. Eli sitten vaan tarvitsee löytää Timmi jostakin, ja senhän löydätte vaikka Googlesta JYU-välilyönti Tim, niin se tulee heti siihen etusivuille, ja sitten nämä bookmarkit on heti etusivulla näköisellä, niin kyllä ne sieltä aika helposti löytyy. Täytyy vielä tehdä kömpelömpiä käyttäjiä varten tänne viereen joku semmoinen painike, että laita kurssikseni tai jotain muuta, mikä tekee se täsmälleen tuon, että se laittaa sen bookmarkkiin. Niin. Mutta sitä nyt ei ole vielä ole, niin merkatkaa tämä sivu sinne bookmarkkeihin, niin tästä pääsette sitten kaikkiin muihin sivuihin, mitä teidän tarvitsee tällä kurssilla päästä. Okei, kurssille postilista. Samat käyttösäännöt kuin Ohmointi kakkosessa, eli kysykää sieltä, niin mä vastaan kaikille, ja mitä on tiedotusasiaa, niin pistän sen sinne. Joo. No sitten materiaalia pohjaksi, niin tuo, mikä teille äsken jaettiin, eli se on tuommoinen lyhennelmä mun useammasta eri monisteista. Sitten jos haluatte muuta, niin tuolla on tamperelaisella aika hyvä Rintala-Jokinen tuommoinen olioiden ohmointi C++:lla. PDF näyttää olevan tuolla saatavilla. Sitten viime vuonna, kun lähdettiin Aalto-yliopiston kanssa tekemään yhteistyötä, niin niillä oli ihan kohtuullinen C-materiaali, niin se timmitettiin. Eli tuosta pääsette sinne meidän timmiversioon siinä ja voitte tehdä siellä sitten C-juttuja. Eli mä en rupea täällä kertomaan erikseen, että minkälainen on silmukka C-kielessä, jos se on niin kuin täsmälleen samanlainen kuin se on Java-kielessä. Eli tämä on enemmän nimenomaan semmoinen kurssi, jossa niin kuin sekä ohjelmointi että kieli opetellaan tuossa samalla. Eli tämän kurssin idea on, että mä yritän täällä kertoa vaan sen, mitä näissä kielissä on sitten eri tavalla pitää ajatella tehdä kuin Javassa. Sitten siellä on niitä vanha C++-kurssi, mutta niiltä on myös Timmi-versio tuosta, että mä laitan sen tuohon heti kun saan sen käsiini. Sitten tuolla on ikivanha, silloin kun tämä kurssi piettiin C:llä, niin sen matsku, mikä on ihan puhasta HTML:ää. Ja sitten siitä nyt tein semmoisen pikatimmityksen viime vuonna, mikä nyt ei ole vielä kovin hyvä Timmi-versio, mutta kuitenkin se on sitten enempi timmimäinen, eli kaikki on yhdessä palassa ja voitte sinne merkata niitä merkintöjä ja niin edespäin. Sitten aikanaan, kun piettiin sitä C:llä, niin C-kurssilla puhuttiin C:tä ja sitten erikseen oli graafisten käyttöliittymien ohmointi, jonka aluksi sitten katsottiin, että miten nämä asiat on C++:lla, niin siitä on tuolla oma luentomoniste, missä keskitytään enemmän siihen C++-ominaisuuksiin. Sitten merkkijonoista Antti Juhani joskus kirjoittanut omaa jutskansa ja sitten on jotain vanhaa matskua ja sitten voitte mennä noihin muihinkin. Jos kirjallisuutta haluatte, niin kaksi tärkeää kirjaa, eli C-kielten kehittäjien itsensä tekemä C-programming language, ilman muuta yksi must-kirja, jos kirjan lukee, ja sitten C++:sta puhuttaessa, niin kielen kehittäjän C++-programming language. En ole muistanut katsoa, että onko siitä tullut uudempaa versiota, 2013 oli tuo versio. sitten kun pohtii sitä, että miksi se on semmoinen, minkälainen se on, niin kannattaa ehkä joskus lukea tämä Straustrupin tilitys siitä, että miten se C++ on syntynyt ja minkälaisten paineiden alla niin kuin mikäkin valinta sinne on ollut ja muuta, niin ymmärrätte vähän se, että minkälaista tuommoisen kielen tekoiminen on, että tuon suosittelen joskus lukemaan semmoisena iltalukemisena, että se ei ole niin syntaksipainotteinen kuin nämä pari muuta. No sitten jos vähän katsoo kielten historiaa, niin ohmointikieliähän on ollut ja tullut ja mennyt. Eli täällä ensimmäisten joukossa on esimerkiksi ollut Fortran kieli, joka nähtävästi oli sitten tämmöinen ensimmäinen käännettävä kieli, jota vieläkin aika kohtuullisesti käytetään. Ja sitten jännää on, että täällä noin kaukana sitten on jo ollut Lisp-kieli, mikä vieläkin on todella voimissa oleva kieli. Myös APL, mikä oli käsittämättömän hieno kieli, niin sekin on oikeasti noin vanhaa perua. No sitten tämä C-kieli, mitä me ollaan nyt katsomassa, niin se tuli tuolla 70-luvun alussa peliin mukaan. ja sitten Straustruppi sitten 80-luvun alussa halusi sinne lisätä niitä olio-ominaisuuksia, ja sitten siitä tuli tuo C++. Eli ideana on aika pitkälle se, että eli aika pitkälle ideana on se, että C-kieli olisi osajoukko C++-kielestä. Eli tarkoittaa sitä, että jos meillä on C-kielellä kirjoitettu ohjelma, niin samalla se myös on C++:lla kirjoitettu ohjelma. Ja kuitenkin kun tuo C on sieltä aika kaukaa, niin silloin kieltä tehdessä enemmän oli tarkoitus saada vain kieli, millä voidaan korvata sitä konekielen kirjoittamista. Ja silloin ei niin keskitytty siihen, että ohjelmat olisi isoja ja helposti ylläpidettäviä ja muita asioita. Ja C:ssä on iso osa juttuja, mitkä tekee sitä niin kuin tosi hankalaa sitten, kun ohjelman koot kasvaa. Ja vähän kokeneemattomat ohjelmoijat sillä tekee jotakin. Ja nyt tämä päätös, että sitten kaikki C:n ominaisuudet on ilman muuta C++:n ominaisuuksia, niin johtaa siihen, että en ole enää kummankaan kielen kovin ihailija. Eli hyvin kuvastaa sitä ongelmaa, että silloin kun meillä oli kurssi pidettiin C++:lla, niin aina kun ihmiset parautti harkkatyön ja sitä katsottiin siinä yhdessä, niin se kone oli pakko puutata sen harkkatyön katsomisen jälkeen, kun se oli niin sekaisin kuin käkikello siitä, mitä se sotki se opiskelijoiden ohjelmat sitä koneen muistia. Toki silloin oli käytössä Windows 95, missä se koko koneen muisti oli niin sen ohman hallinnassa. Eli nykyisihän on sillä tavalla vähän parempia nämä Windowsin uudemmat versiot, että jokainen ohma ajetaan periaatteessa semmoisessa omassa hiekkalaatikossa, ja se mitä se siellä sotkee muistia, niin se ei pilaa sitä koko konetta, niin kuin se silloin teki. Mutta joka tapauksessa, kun katsotte eri puulaakien pitämää C- tai C++-kurssia, niin sillä käytetään valtavasti aikaa siihen, että millä tavalla voitaisiin välttää niitä muistivuotoja ja muita, ja mä näkisin elämälle muutakin tarkoitusta kuin käyttää kaiken aikansa ihmettelemään siihen, minkä kone voi tehdä paremmin kuin myö voidaan tehdä. Eli sen takia sen jälkeen, kun nyt rupesi näitä Javaa ja C-sarppia käyttämään, niin en ole nähnyt mitään syytä, miksi mä ikinä enää palaisin kumpaankaan noihin kieleen, koska saa keskittyä enemmän siihen ohjelmointiin ja vähempi sitten siihen tappeluun siitä, että miksi tämä ei toimi. Eli jos jonkun mielestä Javassa on ollut teillä ongelmia, että se ei toimi, niin saatte kertoa sen ainakin 1000 ne ongelmat sitten näissä jutuissa. Mutta ihmiset haluavat kuulla siitä, että mitä se on, ja historiana se on ihan hyvä tuntee. Historia on aina syytä tuntea, että mitä on tapahtunut, koska muuten ei ymmärrä sitä, että miksi joku asia on silleen kuin se on. Okei, sitten C++ on tämän jälkeen tietysti paljon kehittynyt ja siitä on tullut uusia versioita C11, C4, C++14, C++17 ja niin edespäin. Eli jos sieltä pidetään näpit erosta niistä ominaisuuksista, mitä siinä C:ssä on, niin miksei sillä periaatteessa voisi jotain kirjoittaa. Mutta lukekaa joskus tuo kielten historia juttu tuolta. Joo. lähetään tota, eli mennään siihen tota, C ja C plus monisteeseen, mikä sillä jaettiin, lähdetään menemään sitä ja lähdetään miettimään sitä, että tota, miten me kirjoitellaan tuo ohjelma ja puhutaan samalla sitten tota, vähän sen kielten ominaisuuksista. Eli sä Timissä voitte nyt tehdä sen sillä tavalla, että jos teillä on, ette ole koskaan tehnyt mitään, niin ajatte ne komennot niin kuin ne on siinä. Mä teen tässä nyt tota semmoisen tempun, että mä tyhjennän tuon mun koko vastaavan Timmin hakemiston tuossa. Eli nyt mulla ei siellä tota ole mitään. Tuo valitus tulee tietysti siitä kun tota kahdesti ei voi tehdä sitä hakemistoa. Eli tehdään sinne itselle tuommoinen leikkihakemisto, minne nämä seuraavat tota jutut menee. Ohjelmahan pitää kirjoittaa jollakin tavalla. Ja tuossa Timissä niitä tehdään nyt Linux-ympäristössä. Eli Timin takanahan on Ubuntu. Eli joka kerta, kun tuommoisessa laatikossa painatte jotain ajannappia, niin sehän tekee, että se käynnistää teille ikioman Ubuntu-esiintymän sinne omaan hiekkalaatikon, missä se ajaa ne komennot ja sitten kaappaa näyttöön tulleet tekstit tuohon. Ja sen takia mitään interaktiivista ei voi, niin kuin, interaktiivisia ohjelmia ei voi niin kuin Timissä näissä tehdä. Niin mä mallin vuoksi nyt teen noita samoja asioita sitten Windowsissa. Tuosta tuli niin pitkä tästä mun polusta, että mä teen tälle tämmöisen jekun, mikä ei tietenkään kuulu tähän kurssiin millä tavalla, mutta mä substaan tämän hakemiston vaikka nyt L-nimiseksi levyksi, eli nyt mä oon ihan samassa hakemistossa, mutta se näyttelee mulle L-nimistä levyä, niin mä saan ton promptin piettyä vähän lyhkäsempänä, niin mahtuu sitten ne komentorivikomennot tuossa näkymään kunnolla ruudussa. Eli ensimmäinen homma on kirjoittaa se tiedosto jollakin, ja siinähän saatte kirjoittaa se ihan millä tahansa. Ja kirjoitan nyt vaikka sillä notepadillä sen, eli mä haluan tehdä ohjelman hello.c. Eli se on sun C-ohjelma, kun sen tarkentimena on tommonen. Ja napu, siihen kirjoitellaan se jollakin tota kielellä. Otetaan tuotosta aluksi pois. Ja silloinhan meillä on vaan tota, minkä takia se ei sinne tullut. No niin, tulihan se 86 tavua. No niin, seuraava homma olisi kääntää tämä. Mä nyt teen ne siellä Timmi-versiossakin, niin pysyy sekin ajan tasalla. Eli kirjoitellaan se jollakin, ja sitten se on sinne tehty. Ja sitten sen kääntämiseksi, niin me käännetään se jollakin C-kääntäjällä. Nytten todennäköisesti Linux-porukalla on valmiina asennettuna tuo GCC. Mac-porukka joutuu se asentamaan itsellensä, mutta se ei ollut kauhean vaikeaa. Siellä oli kurssin täällä osassa ohjeet siitä, että kuinka se asennetaan. Windows-porukalla saattaa periaatteessa olla esimerkiksi Visual Studion asentamisen jälkeen joku C-kääntäjä siellä, mutta sinne voi erikseen asentaa vaikka tuommoisen kuin MinGV-paketin, tai jos asennatte vaikka tuommoisen Codelightin IDE sinne tämän kirjoittamista varten, niin sen asennuksissa se asentelee tuon sinne mukaan. Ja sitten kun ne on sinne asenneltu ja saatu polkuihin ne jutut, niin sen jälkeen teillä pitäisi tota olla periaatteessa komento GNU C Compiler. GNU on semmoinen projekti, joka on tehnyt ison kasan tota Linux- tai niin kuin Unix-pohjasta ohjelmistokehitystä ja nimenomaan tämmöisiä pieniä käteviä komentoja. Ja yksi on tämä niiden kääntäjä, eli me halutaan käyttää sitä, jos ei me sanota mitään, niin se suuttuu siitä, että siinä ei ole kerrottu, että mitä käännetään, eli periaatteessa me sanotaan sille GNU C compilerille, siitä se GCC, että käännä, eli viiva C tarkoittaa, että compile käännä, viiva O tarkoittaa, että tuota sieltä outputti, eli tulos, jonka nimi on hello.o, yleensä tota Unix-maailmassa se objektitiedosto, mikä tässä syntyy, niin sen nimi on O. Windows-maailmassa yleensä se objektitiedosto nimenä käytetään .obj. Ja sitten kun se käännetään sieltä, ja sitten sanotaan, että mikä tiedosto käännetään, eli hello C käännetään, niin silloin meille syntyy, ja taas tyypillisesti niin kuin nämä on nämä Unix-tyyppiset komennot, niin jos asiat menee hyvin, niin ne ei puhu mitään. Jos menee huonosti, niin silloin ne puhuu jotakin. No niin, eli tuon käännöksen tuloksena meille syntyy sinne hello.objektitiedosto, kun me pyydettiin sinne se tekemään. Ja tämä on konekieltä, mutta tämä on konekielestä, katsotaan kohta uudestaan hidastettuna. Tämä on konekielestä semmoinen versio, jossa on se teidän kirjoittama ohjelma konekielellä, plus tieto siihen, että tähän pitäisi jotakin muuta liittää mukaan. Eli se on täysin tuntematon asia vielä tuossa vaiheessa, että mitä tämä tarkoittaa, tämä printf täällä. Ja sen takia, että me saadaan, eli Linuxissa sinne sitten on tullut tuo hello.o, mikä on siellä pikkasen erikokoinen kuin mulla täällä. Eli nyt siihen pitää sitten saada liimattua se printf mukaan. Ja sen takia meidän pitää linkittää tähän sitten kaikki systeemikirjastot ja muut mukaan tuohon konekieliseen koodiin. Ja se me tehdään sitten sanomalla, että oho, mistäkin se kopyy. Sanomalla, että sille GNU-C-compilerille tai voitaisiin ottaa joku toinenkin linkittäjä tähän mukaan. Sanotaan, että outputiksi tulee hello-niminen tiedosto. Ja Unixissa on tapana, että niiden ajettavien tiedostojen nimessä ei välttämättä ole mitään tarkemminta. Windowsissahan sen tarkentimena on pakko olla tuo exe, että me voidaan se ajaa. Eli Windowsissa me sanotaan, että outputiksi tulee sinne hello.exe. Ja sitten se, mitä siihen otetaan mukaan, niin siihen otetaan hello.o. Sitten tähän lueteltaisiin vielä, jos olisi muitakin, mitkä pitää liimata yhteen, mutta nyt siellä on vaan se meidän objektitiedosto ja systeemikirjastot, niin systeemikirjastot tulee sinne erikseen sanomatta. Sitten voi olla jotain systeemikirjastoja, mitä pitäisi erikseen vielä sanoa, että ne otetaan mukaan. Eli tuo käännös, kun me... Mullahan on hello.objekti, se objektitiedoston nimi. Eli lukekaa, mitä se sanoo, älkääkä pillahtako aina itkuun, kun tulee joku virheilmoitus, että niitä vaan pitää lukea. Kukaan muu ei teitä voi auttaa muuta kuin te itse lukemalla niitä virheilmoituksia. No niin, eli linkitetään tuohon hello.objektiin kaikki systeemikirjastot, ja siitä sitten syntyy tuloksena hello.exe Windowsissa. Eli nyt meillä on sillä hello.exe, ja sen takia se nyt on merkittävästi isompi kuin se objektitiedosto, koska siihen on liimattu kaikki ne sen systeemikirjastot, ja yhtenä tärkeimpänä se printf, joka sekään ihan pian paikkaansa, kohta nähdään, että se onkin putz tässä tapauksessa siellä, mutta ei se mitään. Eiköhän ne suurin piirtein samankokoinen tiedosto tuu tuosta pois vielä tuollakin, eli meillä on hello-niminen tiedosto, täällä se on aika paljon optimoidumpi, meidän pitäisi vähän laittaa tuohon kääntäjään tuolla Windows-päässä optioita päälle, että se ei tekisi sitä ihan niin isoa, tai sitten sanoa, että se linkittää ne dynaamisesti siihen, eli tekee sitten semmoisen binääritiedoston, jossa vasta ajoaikana siihen linkitetään sitten osa niistä kirjastoista. No, Linuxissahan me ajetaan tiedostoja sillä tavalla, että sanotaan se tiedoston nimi, mutta oletuksena Linuxissahan ohjelmia ei ajeta automaattisesti käyttäjän omasta hakemistosta, ja tämä on ihan tietoturvajuttu. Ja sen takia, jos mä haluan tässä hakemistossa, missä mä olen, olevan tiedoston ohjelman ajaa, niin sen takia mä sanon, että tässä hakemistossa olevan tiedoston hello mä haluan ajaa. Ja silloinhan se meille ajaa sen. Ja nyt jos haluatte muuttaa sitä sisältöä, niin käytte vaihtaa tuolta alusta tekstiä ja teette nuo komennot uudestaan, niin saatte sen uuden version siitä ajettua. Windowsissa, kun annatte komennon set, niin tehän näette, että mitä teillä on polussa. Eli ajettavaa ohjelmaahan Windowsissa etsitään ensisijaisesti nykyhakemista. Se siinä kohti se on ihan erilainen kuin Linux, joka nimenomaan ei etsi sitä nykyhakemistosta. Eli sitä etsitään ensisijaisesti nykyhakemistosta, jos sitä ohjelmaa ei löydy nykyhakemistosta, niin sittenhän käydään nämä polut, mitä täällä PaaS-ympäristömuuttiossa on sanottu, niin yksitellen kokeilemaan sitä löytyykö sieltä. Ja jos mä kirjoitan sen ohjelman nimeksi hello.exe, niin sehän aloittaa etsimään nykyhakemistosta, onko siinä hello.exe. Jos se ei ole nykyhakemistosta, niin onko ensimmäisenä polussa mainitussa ja onko seuraavassa polussa mainitussa ja niin edespäin. Jos mä kirjoitan Windowsissa siihen pelkästään hello, niin nythän siinä toimitaan sillä tavalla, että taas tuo samainen set-komento, niin nähdään mitä meillä on asetettuna, niin meillähän on täällä asetettuna tämmöinen kuin path extension, mikä tarkoittaa sitä, että jos mä kirjoitan siihen tiedoston nimeksi tuohon komentoriville sanaksi hello, niin se katsoo ensisijaisesti, että onko täällä semmoista tiedostoa kuin hello täällä nykyhakemistossa. Jos ei ole, niin se liimaa sen perään ensimmäisenä .com, katsoo, että löytyykö nykyhakemistosta hello.com, jos löytyy, ajaa sen. Jos ei löydy, liimaa sen perään hello.exe. Jos semmoinen on, niin silloin ajaa sitten sen. Ja niin edespäin tekee kaikille näille tarkentimille, mitkä tuohon on laitettu, ja te voitte itsekin laittaa sinne lisää. Eli periaatteessa voisitte vaikka Javaan lisätä tänne, ja sitten sanoa, että mitä tehdään Java-tiedostolle, että se Java-tiedoston tapauksessa ajaa ja kääntää ja ajaa sen. Niin te saisitte periaatteessa Java-ohjelman silloin ajettua kirjoittamalla vaan sen nimen siinä. Eli nyt tuon path extensionin takia mä saan kirjoittaa tietysti sen komennon silläkin tavalla, vaan että sanon, että hello. Ja näinhän niitä ohjelmia oikeasti ajetaan. Se, että te klikkaatte jossain työpöydällä jotakin, niin sehän tarkoittaa täsmälleen samaa asiaa, että silloin te vaan käynnistätte ohjelman tavallaan antamalla sen nimeen. Eli se työpöytähän on vain yksi käyttöliittymä tälle samalle asialle. Okei. Te voitte tehdä sen kääntämisen lyhkäisemminkin. Te voitte tehdä sen kääntämisen ihan sillä tavalla, että mä tuhoan tuolta nyt noita hello.exeja ja objektia, että mulle ei jää sinne muuta kuin tuo hello.c. Eli mä voin sanoa täällä suoraan, että gcc hello.c. Ja silloin se tekee sen, että se kääntää sen, linkittää sen, ja kun mä en ole sanonut, minkä nimisen mä haluan sieltä, niin se tekee aina sen nimeksi a.exe. Eli täällä Linux-puolella, jos mä sanon vaan gcc tuo ja sitten ls-la, niin se kääntää se täällä Linux-puolella tiedosto a.out, jonka mä sitten tietysti ajan sanomalla, että piste nykyhakemistosta ajetaan a.out-niminen ohjelma. No, se on vähän hölmö, jos kaikkien ohjelmien nimi on aina a.out, niin sen takia se käytännössä, jos mä haluan sen linkityksen ja käännöksen tehdä yhtä aikaa, niin fiksumpaa on sanoa, että käännetään se sillä GNU-compilerilla, output-tiedostus tulee Linuxissa hello, Windowsissa hello.exe, ja sitten se koko käännetään hello.c. Noin. Sitten erityisesti näihin liittyy semmoinen asia kuin makefile, joka tulee sitten jossakin pääteohjauksessa, eli nämä kääntämiskomennot, koska niistä tulee monesti aika pitkiä, erityisesti niiden linkittämisten kanssa, ja sitten semmoisten ehtojen kanssa, että joku ei käänny, niin ei tehäkään seuraavaa asiaa, niin sen takia Unix-maailmaan on tehty semmoinen ohjelma kuin make, ja se ei liity suoraan C-hen, mutta monesti C-käännöksiä tehdään sillä. Ja sitä makeia varten kirjoittaa sinne makefile-niminen komento, mihin luetellaan kaikki nämä käännökset ja tiedostojen riippuvaisuudet toisistaan ja muuta. Ja siitä oma pääteohjaus, niin siitä en puutu sen enempää. Mutta silloin, kun se makefile on olemassa, niin koko homma tehdään silleen, että sanotaan vaan make. Ja sitten make etsii, että onko nykyhakemissa makefile-nimistä tiedostoa ja lukee sieltä ne kääntämisohjeet. Mutta periaatteessa näitä kirjoitellaan sinne makefileen ja siitä siellä pääteohjauksessa. Okei, eli tuolla tavalla mä saan sen tuolla tavalla mä saan se hello.exe sinne syntymään, eli se on ihan sama tiedosto kuin mikä sinne äsken tuli. No niin, nyt osataan tehdä niitä. No nyt sitten pitäisi pikkasen ruveta miettimään, että mitä tämä niin kuin kielenä sisältää. Eli nyt me opeteltiin, että kun me käännetään se meidän C-ohjelma, luonnollisesti jos siellä on virheitä, niin luonnollisesti me saadaan niitä virheitä. Eli jos meillä on täällä joku vika, niin me saadaan sitä virheilmoitukset ja meidän pitää ne virheilmoitukset sitten tulkita niin kuin ne siinä on. Eli nythän se sanoo, että ei tunne numeen ret, koska mä olin vahingossa kirjoittanut välilyönnin tuohon kohtaan. No sitten, jos mä en laittaisi tuohon tuota riviä ja yrittäisin sen kääntää, niin se uikuttaa täällä, että mitä se jatka oikein meinaa, että mikä ihmeen printf. Ja sen takia, että me saataisiin tietämään, mikä se printf on, niin me sanotaan täällä tiedoston alussa luetellaan tämmöisiä risuaita include. Eli siinä C-käännöksessä oikeasti useampi osa, josta ensimmäisenä aloittaa semmoinen kuin esikääntäjä, C-preprocessor. Eli kaikki tuommoiset risuaita alkuiset rivit on tarkoitettu sille esikääntäjälle. Eli se on periaatteessa niin kuin tietyssä mielessä oma ohjelma, joka ottaa niitä risuaita alkuisia rivejä sieltä ja tekee niille jotakin ja tuottaa ulos uuden tiedoston, jota se oikeasti sitten se C-kääntäjä lähtee käsittelemään. Ja se esikääntäjä voitaisiin periaatteessa korvata jollakin muullakin ohjelmalla kuin sillä C-preprocessorilla. Ja ainoa, mitä se tekee, niin se tekee vaan tekstinkäsittelytemppuja. Ja ideana on se, että täällä Include-tiedostossa on kerrottuna eri systeemikutsuista, että minkälainen parametrilista niillä on. Eli tasaa niitä samoja rivejä, mitä Javassa kirjoitettiin niiden aliohjelmien esittelyriviksi, header row, eli se rivi, missä kerrotaan aliohjelma, että minkä tyyppinen se on ja minkälaisia parametreja, minkä tyyppisiä ne on. Ja tässä sanotaan, että me otetaan tähän tiedoston alkuun mukaan semmoinen tiedosto, joka löytyy systeemihakemistosta. Sitä tarkoittaa tuo kulmasulku tuossa, eli tuota tiedostoa etsitään niistä C-systeemihakemistoista, eli mihin ikinä olette sen C-kääntäjän asentanutkaan, niin sen alta löydätte jostakin, mulla todennäköisesti täällä C-levyn devel-hakemistossa std.io.h rekursiivisten, niin varmaan löytyy, että missä se on, eli todennäköisesti tämä on se minun uusin kääntäjä siellä. Eli tuolta hakemistossa se etsii tiedostoa std.io.h ja sitten sen sisällön, mitä se ikinä sisältääkään, eli kautta std.io.h, katsotaan mitä se sisältää, niin nyt jos mä täältä etin, niin täällä on printf jossakin, onpa monimutkaisen näköisesti, mitä Ctrl-K ei etikä seuraava, F3 etti seuraava. Joo, täällä se on vähän monimutkaisen näköisesti, katsotaan siellä Linux-puolella, se on pikkasen selkeämmän näköisesti. Okei, eli tuo tarkoittaa samaa asiaa kuin tuo include, kun mä tekisin nyt näin, Ctrl-A, Ctrl-C, pistäisin tähän hello-tiedostoni alkuun näin. Eli se esikääntäjän tehtävä on tehdä tämä temppu sille, eli liimata koko tuo roska, mikä tuossa on, niin sen include-sanan tilalle. No sitten tämä liimattu tiedosto voi sisältää uusia risuaita alkuisia rivejä, ja niitä se esikääntäjä käsittelee uudestaan. Eli tämä voi sisältää uusia includeja, niin kuin näyttää sisältävänkin aika paljon. Ja sitten se käy ne liimaamassa tähän niin kauan aikaa, että siellä ei ole yhtään risuaita alkusta riviä. Ja sen jälkeen siitä on syntynyt uusi tiedosto, ja se annetaan sille C-kääntäjälle. Käytännössä nämä ei nykyisin nykyisin menee sillä tavalla, että siitä syntyisi välttämättä se tiedosto, vaan nämä toimii putkena nämä käännösosat siellä, eli se esikääntäjän synnyttämä tiedosto, niin sitä syötetään koko ajan sitä mukaan, kun sitä syntyy sinne C-kääntäjälle. Ja jos haluatte, kuten kannattaa muutaman kerran eläissään tehdä, niin kannattaa tehdä se sillä tavalla, että pyytää nuo väliaikaista tiedostot sinne näkyviin itsellensä. Eli sanotaan sille GNU-kääntäjälle, että käännähän compile t-outputiksi hello.objekti sillä tavalla, että säilytän ne väliaikaiset tiedostot, mitä siinä matkalla syntyy. Hello.c. Oho, olin innoissani väärässä hakemistossa, niin siellähän sitä ei tietenkään ollut. Ja mulla taitaa olla se versio sillä tallentettuna, mistä se include sieltä. Include puuttu. Eli nyt käännöksen tuloksena meillä on syntynyt sinne hello.i, joka on se tiedosto, mikä syntyy siinä esikäännöksen kohdalla. Sitten hello.objekti, joka oli se konekielinen versio. Hello.x, mikä on sitten siitä i-tiedostosta tehty assemberkielinen versio. Eli assemberkieli oli se kieli, mikä niin kuin on periaatteessa konekieltä, mutta siellä on melkein yhdestä yhteen vastaavuus niin kuin niille heksakomennoille niin paremmin ymmärrettävinä mnemonikkeina. Eli katsotaanpas, mitä tuo hello.i sisältää nyt. Eli se on se esikääntäjän tulos sieltä. Eli siellä on ensiksi hirveä määrä sitä tavaraa, mikä on tullut niistä, kun niitä on includattu. Etitäänpäs se printf-rivi sieltä nyt. Printf-rivi siellä, missä nyt lukee jostakin syystä tämä GNU printf, mikä on aika vaikea tässä. Tässä lukee, mutta sitten kaiken pöhinän lopuksi, niin missähän se oikea printf siellä on muuten? Katsotaan sieltä Linux-versiota, siellä se oli siistimpi. Eli käännetään ne temppitiedostot sinne, niin siellä on yhtä lailla meillä tämä hello.i. Ja nyt jos me tulostetaan sieltä se hello.i, cut on niin kuin cateneit, eli liimataan, ja kun ei sanota mihin liimataan, niin se liimaa sitä silloin näytölle, ja mä putkitaan sen, mitä se siinä tulostaa, niin grep-ohjelmalle, GNU Regular Expression -ohjelmalle, ja etin sieltä riviä printf, ja katsotaan miltä se näyttää, eli voitte te ilman greppiäkin kokeilla sitä, niin näette, että kuinka iso se on se hello.i siellä. Mutta sen takiahan meillä on nämä putkittamis- ynnä muut komennot, ettei meidän tarvii niin paljon sitä käsitellä. Eli siellä se printf on vähän siistimmin, eli siellä lukee, että se on ulkoinen komento. Voitte vähän ajatella, että se on niin kuin se public meillä siellä. Publixilla Javassa oli, mutta useimmin sitä ei välttämättä tarvitsisi. No sitten sen aliohjelman nimi on printf, se palauttaa intin. Sen ensimmäinen parametri on constcar-tähti, eli cx, ne kuvittelee, että tämä on merkkijono, oikeastihan c:ssä ei ole merkkijonoja. Eli c:n merkkijonohan on semmoinen, että se on osoitin ensimmäiseen kirjaimeen. Sen jälkeen siinä on vain kirjaimia peräkkäin, kunnes tulee vastaan merkki, mikä on nollamerkki. Eli jokaisen C-aliohjelman, joka kuvittelee käsittävällä niitä kuvitteellisia merkkijonoja, niin se velvollisuus on siitä, että kun se saa osoittimen johonkin, niin lähtee vipottaa sitä eteenpäin ja käsitellä niitä merkkejä, kunnes tulee vastaan se nollamerkki. Ja se onnettomuushan on siinä, että jos ei se käsittelevä funktio älyä pysähtyä siihen nollamerkkiin, niin sitten se jatkaa ilosna teidän muistiin, niin kuin huomenna katsotaan, ja antaa vaikka kaikki salasnaat, mitä teillä sillä muistissa on tallennettuna. Tämä restrict ei niin kovasti kuulu tähän, eli tämä tarkoittaa nyt tässä sitä, että tämä on joidenkin näiden kääntäjien laajennuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä osoitin on semmoinen, että siinä luvataan, ettei meillä ole toista osoitinta samaan aikaan, samaan paikkaan, joka saattaisi muuttaa sitä. Voitte lukea vaikka jostain Wikipediasta tai muusta tästä, siellä on ihan hyviä esimerkkejä, että minkälainen ero on käännöksessä siinä, että jos me tiedetään, että siihen on yksi ainut osoitin suhteessa siihen, että johonkin paikkaan voi olla monta osoitinta, koska silloin joutuu varautumaan joka asian jälkeen siihen, että joku toinenkin on muuttanut sitä. Tämä konstassa tarkoittaa sitä, eli mä en ihan ymmärrä, miksi tuo ristirikki tuossa pitää olla, koska tuo konst tarkoittaa sitä, että nyt kun mulla on osoitin tuonne, niin mä saan vaan katsella sitä, mitä tätä osoittimen päästä löytyy, mutta mä en voi sitä muuttaa millään tavalla. Mutta ehkä se ristirikki liittyy siihen, että siihen saattaisi olla jonkun ulkopuolisen osoitin, joka ei ole konst-osoitin, ja silloin tuolla luvataan sitä, mutta me ei tällä kurssilla tätä ristirikkiä käytetä. Sitten sillä aliohmalla on siis se yksi parametri, joka on se merkkijonon osoitin. Sen nimenä on alaviiva-alaviiva-formaat. En henkkohtaisesti tiedä, että miksi ne tykkää nimetä näitä muuttujia tälleen alaviiva-alaviiva. Mun mielestä se on Öklön näköistä. Öklön näköistä me ei tällä kurssilla nimetä omia muuttujia tälleen, vaan nimetään niitä vähän niin kuin nimettiin Javassakin. Sitten sillä on myös muita parametreja. Ja tällä kertaa tuossa oikeasti lukee, että sillä printfllä voi olla kuinka monta parametria tahansa. Me ollaan käytetty sitä versiota, missä on nolla parametria, mutta sillä voisi olla muita parametreja, eli tämä printf on samanlainen kuin se Javassakin jossakin kohti käytettiin tätä, tai sprint, ei kun mitäs me käytettiin, format-nimistä funktiota string-luokasta, jossa tämä ensimmäinen parametri oli se formaatti muotoilu. Eli jos mä haluan tulostaa vaikka kokonaisluvun int i, niin silloinhan mä sanon, että print fataan, ja tuo f-hän tuossa tarkoittaa nyt nimenomaan, että se on printti, jossa käytetään sitä formaattimuotoilua. Eli jos mä haluan kokonaisluvun tulostaa, niin mä sanon, että print fataan prosentti d-muodossa nyt tuo i-pihalle. Ja nythän teillä voi olla tuossa sitten jotakin muutakin, vaikka prosentti lf, vaikka 5.2LF, ja teillä voi olla double D on 3.141592, saa riittää. Noin, ja jos haluatte tuon D:nkin printata, niin se sanotaan tuossa perässä. Eli nythän tämä printvi tarkoittaa sitä, että tämä ensimmäinen prosenttijuttu korvataan tuolla ensimmäisellä muuttujalla ja tuo seuraava prosenttijuttu korvataan tuolla seuraavalla jutulla. Ja tuossa printfin prototyyppirivillä, esittelyrivillä, header row, niin siinä on kerrottu, että printfin on se formaattiparametri, merkkijono, ja sen perässä sitten kuinka monta sattuu olemaan muuta parametria. Ja mistä se printfi tietää, monta parametria siellä on? Niin pelkästään siitä, että se laskee näitä prosentteja tästä. Jos te kirjoitatte tänne äärimäärän prosenttia kuin tänne, te olette taas saaneet C-ohman, joka on tietoturvaongelma. Kukaan ei tarkista tämän puolesta sitä, että kirjoittaisitte yhtä monta prosenttia tuohon kuin noita muuttujia tuonne. Nykyisin hyvät kääntäjät tuossa printfissä vähän seuraa siitä ja valittaa siitä. Katsotaan, osaako tämä sanoa sitä mitään. Eli käännetään se sillä tuolla komennolla hello.exe. Eli nyt se tulosti sen nollan meille ja sitten viien numeron kokoiseen reikään tuon piin likiarvon kahdella desimaalilla. Ja nyt jos mä unohan tuosta tuon d:n, katsotaan mitä käy. Ajetaan. No, se nyt sattui tulostamaan 0.0, mutta se olisi voinut tulostaa ihan mitä tahansa muutakin, koska se nyt olettaa, että siellä muistissa on varmasti olemassa myös se reaaliluku, ja se ottaa sen sieltä. Että meillä nyt kävi hirvittävä tuuri, kun tuossa ei huonommin käynyt tuon kanssa, mutta siinä olisi voinut käydä jotain muutakin. Pistetään kokeeksi sinne vaikka prosentti S, että me tuolta tuo i nyt tulostetaan niin kuin, eli nyt se tarkoittaa, että tämä i, mikä tuossa on, niin se tulostus merkkijonona, seuraava parametri, jota ei ole.